kifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Sugun 2024 yılın 4 sentyabrı Eptenin çarşında günü sugunki programamızda yangın hopsuzluğu kulluğu Aşgabatda avtobusda dören yangını vaktinde söndürüp bilmedi. Kallıcı dayhanlar özlerinin kârında yerlerinin esasız illerinden alınyandığını aydarlar. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. 4 sentyabrda Ukrainanın daşary işler ministri Dmytro Kuleba özünün wezipesinden çekilendigi baradaky arzasyny tapşyrdy. Mundan öň prezident Volodymyr Zelenski Russiýanyň 2,5 ýyl çemesi bäri alyp barýan doly germli söwüşiniň arasynda urus döwrüniň hökümetiniň düzümini täzelemek baradaky planlaryny iglan edipdi. Ukrainanyň parlamenti, ýagny Verhovnaya Radanyň spikeri Ruslan Stefanchuk Kulebanın çekilendigini ıglan etdi ve bu meselenin kanun çıkarıcıların arasında maslahat edilecektigini aytdi. Mundan bir gün öň Stefanchuk, Ukrainanın Evropa ve Euro-Atlantik integrasiýasy boýunça premier-ministriň orunbasary Olha Stefanisyanın ve wagtlyň basylyp alynan yerleriň gaýtadan birleştirilmegi boýunça premier-ministriň orunbasary Irina Verestchuk hem wezipesinden gitmek arzalaryny tapşyrandyklaryny mälim etdi. Zelenski Ukrainanın hükümetinde özgürçlerin bolcaqdığını ıglan edende, munun hükümeti berkitmek ve yurdun zerur mätäsliklerini qarşılamak uğrundaki tağallarları puhtolandırmak üçin idilendigini aytdi. Solunun özünde Ukrainanın strategiki senaat ministri Aleksandr Kamyshyn, adalet ministri Denis Malyusko ve daşkı kursov ministri Ruslan Strilletshem vizipelerinden çekildiler. Russiýa ötün aksamyň dowamında Ukrainanyň paýtagtyna we beýlik tewitlerine raketalar we dronlar bilen hüjüm etdi. 4 sentýabrdaky hüjümleriň netijesinde azynda 7 adam öldi. Mundan bir gün özel Ukrainanyň merkezi tewitindäki harby turgunçylyk tetgatyna amala aşyrylan hüjümde azynda 51 adam helak bolupdy. Poltava şäherine edilen hüjümden soň Kiýew günwatar hyzmatdaşlarından uzak aýrylygy niýetlenen ýaraglar bilen Russiýanyň içine hüjüm etmek üçin ihtiýarın berilmegini ýene bir edek sorady. Ötün aksamyň dowamında Lviwe urulan zarbalarda 7 adam öldi diýip yerli häkim aýtdy. Gırız prezidenti Sadır Japarov Sovetler dövrünün represiyalarının pidalarını aklamak varadaki kanun taslama gol koymaktan yüze vurdu. Gırızistan'ın meclisinin web saytındaki mağluma töre, Japarov taslama boyunca kosmaçı gepleşiklere geçirme üçün onun kanun çıkarıcılara kaytarıptır. Japarov, hükümetin 1918-1953 yıllar ağırlığında Sovetlerin terörünün pidası hükmünde ikrar edilen 18 000 gırgız rayetine ya da onların neberelerine kanun taslamada gürküzülsü yali aylık pul kömögünü tölep bilmeyecektigini belläpdir. Adam hukukları boyunca Rusya'daki memorial toparının mağlumatına göre Iosif Stalin'in 1930 yıllardaki ulu terörünün çağında azından 12 milyon adam represiyalara duçar olup, onların 1 milyondan gowragy cezalandırılıp öldürülüptür. 3 sentyabrda İslam Devleti ekstremistiki topar mundan bir gün öň Awganistanyň paýtagty Kabulda amala aşyrylan gany hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Awganistanyň Taliban hökümetiniň prokuratura idarasynyň nysany alynandygyna ynanylan hüjümde azından 6 adam öldi, başga da 13-si yaralandy. Käbir saýatlar hüjümde adam pidalarynyň has köp bolandygyny aýdýarlar. Islam döwleti topary bilen iltişikli Amak media hem 45-den aşy adamyň ýa ölendigini ýa da şikitlenendigini öňe sürdi. Amerikanyň ozalky prezidenti Donald Trump Ukrainadaky ursy besetmek boýunça özüniň ygtybarly planynyň bardygyny, emma ony diňe noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda ýeňis gazansa, sonda aýan etjekdigini aýtdy. Respublikançylar partiýasyndan dalaşgär Trump saýlawlardaky bäsdesi Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen saýlaw ýarysynda egin-egine barýar. Harris Trump'ı Ukrainadaki ursu bir neç günün dovamında tohtutmak planları varada dovamlı gurrun etse de. Muni nehil amal etmeği göz önünde tutyandığını aydınlaştırmazlıkta tanqitleyar.